ครับในสมัยแรกที่นายเควินรัดดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียคือระหว่างปีพ.ศ. 2550ถึง2553รัฐบาลออสเตรเลียมีนโยบายต่อผู้ลี้ภัยชาวต่างด้าวในลักษณะเห็นอกเห็นใจและมีมนุษยธรรมเช่นการสั่งปิดค่ายผู้ลี้ภัยนอกชายฝั่งบางแห่งในแถบแปซิฟิกใต้ซึ่งถูกวิจารณ์ว่าเป็นค่ายที่มีสภาพย่ำแย่เหมือนเรือนจำแต่หลังจากที่นายกรัฐมนตรีรัฐถูกขับออกจากตำแหน่งเมื่อ3ปีก่อนและถูกแทนที่ด้วยนางจูเลียจิลลาร์ดค่ายผู้ลี้ภัยบนเกาะปาปัวนิวกินีและเกาะนาอูรูก็ได้ถูกเปิดใช้อีกครั้งนะครับเพื่อรองรับผู้ลี้ภัยจำนวนมากที่หลั่งไหลมาทางเรือเพื่อขอลี้ภัยในออสเตรเลียหลังพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งเป็นสมัยที่2นายกรัฐมนตรีเควินรัฐถูกเร่งเร้าให้นำนโยบายแบบเห็นอกเห็นใจผู้ลี้ภัยมาใช้อีกครั้งโดยเฉพาะการอนุญาตให้เด็กๆในค่ายผู้ลี้ภัยมีโอกาสได้รับการศึกษาในสังคมออสเตรเลีย
I'd like to see kids out of camps. I think that's important. I think we need to get some situation where we can get refugees and asylum seekers actually if they're put into the
camps. สส. ดัก แคมเมรอน แห่งพรรคแรงงานออสเตรเลียบอกว่าต้องการเห็นผู้อพยพหรือผู้ลี้ภัยเหล่านั้นมีโอกาสเข้ามาอาศัยทำงานและเป็นส่วนหนึ่งในสังคมออสเตรเลียได้อย่างแท้จริงนะครับนายกรัฐมนตรีเควินรัดคืออดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของออสเตรเลียซึ่งสามารถพูดภาษาจีนกลางได้อย่างคล่องแคล่วและยังมีบุตรเขยเป็นนักการธนาคารชาวฮ่องกงโดยความท้าทายด้านการต่างประเทศที่นายกรัฐมนตรีผู้นี้ต้องเผชิญนั้นมีตั้งแต่เรื่องของความสัมพันธ์กับอินโดนีเซียซึ่งเป็นพันธมิตรกับออสเตรเลียในด้านการต่อต้านการก่อการร้ายต่อกลุ่มมุสลิมความคิดสุดโต่งรวมทั้งความสัมพันธ์ทางการค้ากับจีนซึ่งเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียโดยเฉพาะในเรื่องของการส่งออกสินค้าประเภทวัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติไปให้จีนซึ่งทำรายได้หมุนค่ามหาศาลให้กับออสเตรเลียอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเควินรัดเชื่อว่ายุคสมัยแห่งความรุ่งเรืองของทรัพยากรธรรมชาติในออสเตรเลียนั้นกำลังจะหมดไปครับ
I believe that what the nation needs now is strongproven national economic leadership to deal with the formidable new challenge Australia now faces with the end of the decade long China resources
นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของออสเตรเลียชี้ว่าเวลานี้สิ่งที่ออสเตรเลียต้องการคือผู้นำที่เข้มแข็งซึ่งสามารถนำพาเศรษฐกิจออสเตรเลียไปได้เมื่อสิ้นสุดยุคแห่งการพึ่งพาการส่งออกวัตถุดิบให้กับจีนครับนอกจากประเด็นทางด้านกิจการต่างประเทศแล้วกิจการภายในประเทศก็ถือว่าเป็นความท้าทายสำคัญอีกอย่างหนึ่งเช่นกันนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความนิยมของพรรคแรงงานที่กำลังลดลงขณะที่พรรคคู่แข่งแนวทางอนุรักษ์นิยมได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นซึ่งทางสมาชิกพรรคแรงงานต่างเชื่อว่านายกรัฐมนตรีรัฐน่าจะสามารถช่วยให้พรรคแรงงานมีโอกาสได้รับชัยชนะเหนือคู่แข่งมากขึ้นในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในเดือนกันยายนนี้ครับสงพจน์สภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน